halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o somaly.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo sheegtay in ay markaasi xalinayaan mushkiladda ka taagan dalkaasi Cameroon, muddadii loo qabtay isdiiwaan gelinta dadka doonaya ah inay ka qayb galaan doorashooyinka Soomaaliland oo gabagabo ku dhow. Qodobadaasi iyo barnaamijyadii caawa kale aad dhegaysan jirteen sida caweyska Washington ayaan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii. Wasiirka difaaca ee Ukrain Oleksi Resnikov ayaa sheegay in ciidamada Ukrain ay u tababari doonaan isticmaalidda tangiyada dagaalka ee Leopard 2, inkastoo xulufada reer galbeedka ay jimcihii shalay ku guuldareysteen inay gaaraan go'aan ku saabsan in Kiev la keeno tangiyadaasi Jarmalka. Resnikov ayaa v o waxa uu u sheegay in ciidamada Ukrain ay ku tababaran doonaan tangiyadaasi bulan, taasi oo uu ku tilmaamay horumar. Xogaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo taliyaha guud ee ciidamada General Mark Milley ayaa sheegay shalayto in wax tangiya ah oo nooca Leopard 2 ah aan la siin doonin dalkaasi Ukrain waqtigan, waxaana hadalkaasi ay ka sheegeen kulan kooban oo ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee Ramstein ee Jarmalka kadib shir caalamiya oo ku saabsanaa taageerada Ukrain. Kulankaasi ayaa la qabtay iyadoo Kiev ay ka caraysan tahay diidmada ka dhalatay in tangiyada loo diro Ukrain, iyadoo duulaanka baaxadda leh ee Ruushkana uu gaarayo 11 bilood. Madaxweynaha Ukrain Zelenski ayaa si toos ah waxa uu uga codsaday kulanka tangiyadaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kanada ayaa sheegtay in dowladda Cameroon iyo qaar ka mid a kooxaha gooni ugoosadka ah ee gobollada looga hadlo afka Ingiriiska ay ku heshiiyeen inay bilaabaan hanaan lagu xalinayo colaadda oo ay ku dhinteen in ka badan 6,000 oo qof. Kanada ayaa waxay soo dhaweynaysaa heshiiska dhinacyada si loo gaaro xal dhammaystiran ee nabad iyo siyaasadeed ee colaadda, ayay wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Melanie Joly ay ku tiri bayaan ay soo saartay shalay. Bayaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Kanada ay aqbashay waajibka in la fududeeyo hawsha, dhinacyaduna ay isku raacaan in markaasi la sameeyo guddiyo farsamo si ay u bilaabaan ka shaqaynta tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida. Iska horimaadka hubaysan ee bilowday sanadkii 2017 ayaa wuxuu ka dhashay bulshada ku hadasha luqadda Ingiriisiga ah ee Cameroon oo qaba in takoorid ay ku sameeyeen inta badan dadka ku hadla luqadda Faransiiska ee dalkaasi. Tan iyo markaasina kooxo ka tirsan maleeshiyaadkii gooni ugoosadka ahaa ayaa iyo ciidamada dowladda ayaa waxa ay ku dagaalameen 2 gobol oo looga hadlo afka Ingiriisiga, iyaga oo isku dayay in ay samaystaan maamul ka go'an dalkaasi oo lagu magacaabo Ambazonia. Ciidanka Burkina Faso ayaa waxa uu sii daayay 66 qof oo isugu jiray haween iyo caruur oo horaantii bishan ay afduubteen kooxaha xagjirka Islaamiga ah waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay TV-ga dowladda shalay. TV-ga dowladda ee Burkina Faso ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen dadkaasi afduubka lagu haystay xilli howlgal ay ka sameeyeen bartamaha gobol ku yaala waqooyiga dalkaasi. Dadkaasi lasoo furtay ayaa waxaa ku jiray 39 caruur ah oo 4 ay yihiin dhallaan. kooxaha xag jirka ah ayaa waxa ay go-doomiyeen magaalooyin ku teesan dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika, iyaga oo dadka iyo badeecadahaba u diiday inay si xor ah u socdaan, taasi oo haweenka ka dhigaysa mid aad ugu nugul weerarada haddii ay isku dayaan haweenku inay baxaan, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Dalka Turkiga ayaa waxa uu baajiyey booqasho hore loo qorsheeyey ee wasiirka gaashaandhigga ee Sweden Paul Johnson uu ku iman lahaa dalkaasi, taasi oo Turkigu uga jawaab bixinayo Sweden ogolaashaha ay dibadbaxayaasha u ogolaatay ka dhanka ah dibadbax ka dhan ah oo Turkiga inay dhigaan. Wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa anarka ku celiyo wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa waxa uu sheegay maanta in aysan jiri doonin booqashadaasi oo la qorsheeyey inay dhacdo 7-20 bishan January. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Iyadoo wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay maalintii ay xirmaysay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland, ayuu guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf faahfaahin uu ka bixiyey diiwaangelinta ka socota Somaliland. Warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Xareed.
26-ka bishan aynu ku jirnay January ayaa la filayaa inay soo gabagaboodo ama ay xidhanto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee Somaliland, taasoo 28-ka bisha aynu kasoo gudubnay bilaabantay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, oo kormeer muddooyinkii ugu dambeeyey ku sameynaya gobollada kala duwan iyo degmooyinka ay diiwaangelintu ka socotay, waxaana guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey sida ay diiwaangelintu u socoto iyo kormeer uu ku sameeyey gobollada kala duwan iyo degmooyinka, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid ugu kirgelayay hawsha diiwaangelinta iyo sida ay u socoto.
Khadar iyo tiimka V O A aad iyo aad baad mahadsantihiin. Kormeerkan aan gobollada kusoo mariyay waxay ahayd uun dardargelin iyo dhiirigelin iyo in loo kuurgalo shaqada diiwaangelinta ee ka socota gobollada Jamhuuriyadda Somaliland iyo degmooyinkiisa. Halkaas oo aan kula kulmayay komishineeradii muxuu ahaa qaranka ee komishinka ee ku qornaa gobollada iyo shaqaalaweynihii ee komishinka gobollada ku matalayay iyo shaqaalihii goobaha ku sugnaaba inaan aan la kulmo nusxog wareysano wixii carqaladaha iyo wixii carqaladaha jirin aanu ka wada hadalo. Ujeedada safarkan intaas ayuu kulli u badnaa.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa isdul taagay waxa uu la kulmay iyo sida ay dadku isu diiwaangelinayaan, waxaana uu carabka ku dhuftay inay arkayaan ama dareensan yihiin in sidii ay filayeen si ka weyn ama ka ballaaran ay isu diiwaangelinaysa bulshadu.
Alxamdulilaah, dhammaan gobollada aan soo maray iyo goobaha diiwaangelintu si aad iyo aad u qurux badan bay ka socdeen. Waxaana la odhan karaa run ahaantii diiwaangelintii aanu ka filanaynay mid ka badan ayaanu rajaynaynaa. Goobaha qaar shaqada waxay ka socotay ilaa iyo habeenkii, marka culays badan oo dadkii oo isdiiwaangelinaya ayaanu run ahaantii la kulanay. Annaguna ka komishan ahaan waxaanu maalinba maalinta ka dambeysa aanu sii xoojinaynay si shaqadaasi aanay hoos ugu dhicin. Alxamdulillah, shaqadaas iyo hawluhuna si fiican bay u socdaan. Kolley shaqada ugu badan intaasun bay ahayd.
Dhinaca kale, diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland waxaa si weyn uga qayb qaatay dhammaanba xisbiyada iyo ururada siyaasadda Somaliland, kuwaasi oo badiba safarra ku gaala bixiyey gobollada iyo degmooyinka, waxaana ay bulshada Somaliland ku dhiiri gelinayeen inay isdiiwaangeliyaan. Mar kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay maalmaha haray in bulshadu ay ka faa'iidaysato.
Aad baad mahadsantahay Khadarow. Kolley fariintan u diray waxa weeye bulshada Somaliland muddo yaro kooban ba hadhay in laga faa'iideysto oo la isdiiwaan geliyo ayuu man farayaa. Waxaan leeyahay run ahaantii waa fursad iyo chance aad iyo aad u qaaliya laga faa'iideysto.
Inta badan goobaha diiwaangelinta markaad aragto labada gelinba waa subaxdii iyo galabtiie, weli waxaa jira dad badan oo goobaha diiwaangelinta taagan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo warbixintaas noogu soo diray magaalada Hargeysa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kanada ayaa sheegtay in dowladda Cameroon iyo qaybo ka mid a kooxaha goon-ugoosadka ah ee ka dagaalama gobolka af-Ingiriiska looga hadlo ee dalkaasi ay isku raaceen inay bilaabaan hannaan ay ku doonayaan in lagu xalliyo colaadda galaafatay nolosha dad ka badan 6,000 oo qof. Warbixintan ay V O da qortay waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Melanie Joly ayaa qoraal ay jimcihii soo saartay ku sheegtay in Kanada ay soo dhaweynayso heshiiskii dhinacyada Cameroon ee ah in ay galaan hannaan lagu gaarayo xal dhammaystiran oo nabad ah, isla markaasina lagu xallinayo khilaafaadka siyaasadeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Kanada ay aqbashay dalab ah in ay fududeyso hawshan iyadoo ay dhinacyadu isku raaceen in la sameeyo guddiyo farsamo oo bilaabaya ka shaqaynta tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida. Dagaalka hubaysan oo bilowday 2017-kii ayaa ka dhashay waxa loo arkay inay tahay takoorka ay bulshada ku hadasha luqadda Ingiriiska ee Cameroon ay kala kulmayaan aqlabiyadda dalkaasi ee ku hadasha luqadda Faransiiska ee dalkan ku yaala bartamaha Afrika. Tan iyo waqtigaasi, kooxo ka tirsan maleeshiyaadka gooni-ugoosadka ah ayaa ciidamada dowladda kula dagaalamayay labada gobol ee looga hadlo af-Ingiriiska, iyagoo isku dayayay inay samaystaan maamulka go'ay kana madax bannaan dalka intiisa kale oo lagu magacaabo Ambazonia. Wadahadalkii qaran ee 2019-kii ee maqaam gaar ah siiyey labadan gobol ee af-Ingiriiska looga hadlo ayaa ku guuldareystay inuu xalliyo khilaafaadka sii kordhayay. Dowladda Kanada ayaa sheegtay in ku dhawaad 800,000 oo qof ay ka barakaceen colaadan, iyadoo 600,000 oo caruur ahna aysan helin waxbarasho buuxda. Dhinacyada heshiiskan galay waa Jamhuuriyadda Cameroon, golaha maamulka Ambazonia, ciidamada difaaca Ambazonia, dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka Afrikaanka ah, ciidamada difaaca koonfurta Cameroon, dowladda ku meel gaarka ah, iyo kooxda isbahaysiga Ambazonia. Dhinacyadu waxa ay muujinayaan rajo ah in kooxaha kalena ay ku soo biiri doonaan geedi socodka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda Kanada. Afhayeenka dowladda ayaan ka jawaabin codsi ah inuu ka hadlo warkan ka soo baxay dowladda Kanada. Afhayeenada kooxaha gooni-ugoosadka ah ayaan iyana ka hadlin arrintan.
Warbixintaasi ay qortay V O A da waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Kulan uga socday wasiirada difaaca dalalka xubnaha gaashaanbuurta NATO iyo wadamo kale, saldhigga militariga cirka ee Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Ramstein ee Jarmalka ayaan lagu gaarin go'aankii ay rajaynaysay dowladda Ukraine. Warbixin gaar oo ku saabsan kulankaasi iyo go'aamadii ka soo baxay waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirada difaaca ee 40 waddan ayaa jimcihii isugu yimid saldhigga milatariga cirka ee dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Ramstein ee Jarmalka. Ujeedada shirkan ayaa ahaa qaaraan dhaqaale oo lagu taageeraya Ukraine iyo saanada milatari. Madaxweynaha Ukraine Zelensky oo kulanka kaga qayb galay qaabka maqal muuqaal ayaa ka codsaday madaxda shiraysay in aanay waqti dheer gelin nooca saanada milatari ee dalkiisa u baahan yahay, laakiin taageero degdeg ah lala soo gaaray si ay isaga difaacaan, ayuu yidhi cadowga ku soo duulay. Mark Milley oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykankaha oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay aad u adag tahay in ciidamada Ruushka laga saaray Ukraine sannadkan gudihiisa, halka madaxda ku shirtay ay sheegeen in dagaalkani yahay mid khatar ah, dad badanina ay ku nafwaayeen, laakiin ay lagama maarmaan tahay goor ay noqotoba in ay labada dhinac isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Jawiga iminka lagu jira ma u saamaxayaa in Ruushka iyo Ukraine wada hadlaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
marka hadda wax wada hadalla ah oo suurtagal ah Ukraine iyo Ruushka dhex mara ma muuqdaan. Dagaalkaana waxa muuqatay in la kala adkaan oo mataqaana qorshihii uu Ruushku doonayo degdega ahaa, inkastoo dhibaateeyay 80 million dad shacab ah oo reer Ukraine uu qaxiyay, 44% uu dhaqaalahooda burburiyey, wadada tareemada duqeyn iyo xashniba uu ku sameeyey. Haddana waxa moodaa dalalka NATO iyo reer galbeedka iyo EU iyo bulshada caalamku inay la safteen dalka Ukraine oo ay simbolo calankooda meelba ka taageen, qarinadu ilaaliyeen, qaxootigooda soo dhaweeyeen, deeqo caafimaad ay siiyeen. Marka ilaa inta Ruushku uu aqalka ku soo noqonayo ama Putin dowladdiisu way adag tahay dalka Ukraine markasta wadahadalada way rabaan. Dhinaca diidan waa dhinaca Raashiya, markaa Raashiyuhuna ujeedadu dagaalka u galay ilaa hadda kamuusan sal gaarin, guushina way caddahay inaanu ka gaari doonin. Xilliyada dhow suurtagal ma aha in wadahadal uu yimaado inta uu Ruushku aaminsan yahay inuu dagaal wax ku xalinayo.
Madaxda kulankan kasoo qayb gashay ayaa waxa kale oo ay isku raaceen in saanad military oo dheeraad ah iyo dhaqaale in degdeg loo gaarsiiyay Ukraine. Laakiin saanada military ee Kiev ay doonayso in la siiyo waxa ugu muhiimsan taangiyada Jarmalku sameeyo ee loo yaqaano Leopard 2 ama Soomaali marka loo turjumo noqonaysa harimacadkii labaad. Jarmalku waxa uu si dadban u sheegay inaanay iminka diyaar u ahayn inay kaarayaashaasi gaarsiiyaan Ukraine. Wasiirka difaaca Jarmalka ayaana sheegay in ilaa go-aan wada jir ah iyaga iyo isbahaysigoodu gaaraan aanay diri doonin taangiyadaasi. Dhinaca kale, wadamada dalka Jarmalka hore uga iibsaday kaarayaashan sida Poland ayaan Kiev ku taageeri karin ilaa Berlin ay ogolaato. Waa maxay haddaba sababta Jarmalku uga cagajiidaya inuu taangiyadaasi ku caawiyay Ukraine? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif Cali oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo degan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Saddex fasiraad ayaa loo kala qaaday sababta uu Jarmalku Ukraine ugu gudbin la'yahay ama ugu rari la'yahay taangiga casriga ee loo yaqaano Leopard. Saddexda fasiraadood waxay kala yihiin: waa ta koobaade Jarmalka oo ka mid a NATO in ay Ruushku u arkaan inuu toos u soo galay dagaalkii, halkaana ay dhibaato Jarmalka uga timaado oo markaana noqonaysa mid NATO iyo u dhaxaysa iyo Ruushka. Waa tan labaade taangigan oo ah mid casri ah oo Jarmalku ay sameeyeen, waxa ay u baahan yihiin khubaro Jarmal ah iyo dayactir. Sidaa daraaddeed Ukraine haddii loo gudbiyo ma haystaan khubaradaas isticmaali lahayd ee taangiyada iyo qaabkii loo isticmaali lahaa. Waa inay dad Jarmala ay faraha la galaan, taa darteedna waxay noqonaysaa in Jarmalku dagaalkii faraha la soo galay, taana waa cabsi meesha taalla. Waa ta saddexaad, dowladda Jarmalka ma haysato hubka nukleerka ee wax gumaada, iyadana waa qodob meesha ku jira oo maanta lagu soo celcelinahayay sababtoo ah waddanka Faransiiska iyo Ingiriiska oo NATO ka mida keliya ayaa haysta hubka wax gumaada ee loo yaqaano nukleerka, Ruushkuna wuu haystaa. Sidaa darteed Jarmalku laftigoodu way ka baqahayaan in hubkaas loo isticmaalo oo Ruushku uu iyaga taarget garaysto.
Moscow waxay sheegtay in haddii reer galbeedku siiyaan Ukraine hub gaaraya gudaha Ruushka, in isbeddel weyna ku iman doono qaabka dagaalku u socdo. Marka laga reebo Mareykanka, dalalka taageerada joogtada ah la dhinaca taagnaa ee saanada military iyo dhaqaalaha ugu badan siiyey Ukraine galbeedka Yurub waxaa ka mid a Britain iyo Faransiiska, sidee ayay u qiimeyn doonaan hadalladaasi London iyo Paris? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Runtii waa arin mar walbaba ay walwal weyn ka qabaan labadan dal ee imikada carabowday, khaasatan waddanka Faransiiska oo mar walba aaminsanaa in ay ka shaqeeyaan wadamada NATO ama reer galbeedka sidii dagaalka lagu qaboojin lahaa. Marka aad fiiriso sida ay ayaamahan dambe hawsha socoto iyo hubka xaddhaafka ah ee lagu daadguraynayo Ukraine weliba culus, dabcan wuxuu keeni karaa in Ruushku sida uu ugu dhaartayba uu wax ka bedelo xawliga iyo geedi socodka dagaalka labadaba. Waxaa haddaba duba muuqata magaalada Moscow oo lagu wareejiyey difaaca cirka, waxaa kaloo muuqata sawaariikhda waaweyn S-300 ee difaaca cirka ah iyo kuwa ridada fogba in hadda lagu sii daadgureynayo waddanka Belarus.
Maraykanka iyo Finland ayaa waxa ay iyagu hore u sheegeen ka hor kulankan inay saanad milatari iyo dhaqaale badan ay u diri doonaan dalkaasi Ukraine. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wariyana V O A London, oo warbixintaas soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan isla Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo martida mikrofonka.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaatana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. qaranimada ayaa had iyo jeer ahayd muuqaal guud marka la eego siyaasadda Yurub, balse waxaa dhowaanahan kor u kacaya taageerada codbixiyayaasha ee xisbiyada garabka midigta fog iyo xisbiyada ku ololeeya wadananimada. arrinkan ayaa laga dareemay wixii ka dambeeyey sanadkii 2008-dii xilligaasi oo dhaqaalaha Yurub uu aada hoos ugu dhacay bilowgii isticmaalka lacagta Euroga. sanadihii u dambeeyey, dadweynaha Yurub oo khaatiyan iska taagay siyaasadaha dalalkooda ayaa wadamo badan waxaa looga codeeyay xisbiyadaasi, waxaana markhaati ka ah xisbiga AfD ee midigta fog oo noqday xisbiga mucaaradka ee dalka Jarmalka, xisbiga Focus ee dalka Spain oo isaguna noqday xisbiga Guud ee mucaaradka ee dalkaasi. wadamada iskandaneefiyanka dhammaantood saameyn ayay ku leeyihiin xisbiyada iminka talada haya. Iswiidhan ayaa ugu dambeysay oo dowladda iminka talada haysa waxay kursiga ku fadhiyaan xisbiga midigta fog. isbedello waaweyn ayay xisbiyadaasi midigta fog ka sameynayaan Yurub, gaar ahaan arrimaha la xiriira muhaajiriinta. barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa saameyntan, waxaana inoogu marti ah Muuse Maxamuud Ciise oo loo yaqaana Dalmar, oo ah qoraa ka faallooda arrimaha waqooyiga Yurub oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Muuse, marka hore ee kuna soo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
adiga mudan Cabdixaafid, waan dhowahay.
waa tahay Muuse, haddii aynu bilowno sanadahan dambe, xisbiyada midigta fog ee dalalka Yurub waxay kaalin muuqata ka soo galayaan hoggaanka wadamada Yurub, maxaad is leedahay waa ugu wacan yihiin?
Cabdixaafid, waa saas sheegtay, arrimahan imikayn in ay xisbiyada midigta fogi ay kaalin weyn oo muuqata ku yeeshaan hoggaanka siyaasadda ee wadamada Yurub runtii muddooyinkii u dambeeyeen ay soo xoogaysanaysay. waxaad soran kartaa waa dabayl socota oo Yurub weliba wadamo badan oo Yurub aad uga socoto siis kugu xidhan. runtiina waxaad moodaa in wadamada ay kusii kala xoogan tahay oo Sweden oo kale marka hore ay Denmark oo kale uga sii horeysay, laakiin saad moodaa imika Sweden inay nacamti ay wadamada xisbiyada midigta fog ay awood weyn ku yeelyihiin oo ay xitaa imika noqdeen xisbiga labaad ee ugu weyn xisbiyada wadanka Sweden, aana xisbiga iminka xisbiyada hadda hoggaanka haya ee dowladda maamula, xisbiga dowladda la soo dhisaya oo dowladda maanta ama xukuumadda maanta jirta ay ku fadhida. marka haddii aynu soo daadegno waxyaabaha aynu odhan karno, dabada ka riixayaan amaba ay ku doodayaan inta badan ayna ku kasbanayaan codka dadweynaha, waxaa ka mid ah arrimaha soo galootiga siyaasadda iyo qaxoontiga oo runtii aaminsan yihiin in aad loo yareeyo, haddii aan la joojinba in aad iyo aad loo yareeyo. keliyana qofkii halkan qaxoontinimo amaba maangelyo la siinaya uu noqdo qof sababa waaweyn oo wadankiisa kasoo kaxeeya ay jiraan dadka intii joogta ee aan sharciga lahayna in wadamadooda lagu celiyo, saasay u arkaan in ay xal tahay. qodobka labaad baysna ah qodobka dhaqaalaha, oo runtii ah qodob ay inta badan ay ku ololeeyaan oo yidhaahdaan culays dhaqaale ayay nagu hayaan dad badan soo galooti shaqaabuuris in dadka muwaadiniinta loo sameeyo. marka waxaad moodaa siyaasadda midigta fogi inay shacab weyne badan ay kasbatay runtii, waynu odhan karnaa badda 200% in ka badan ayaa u codaysay. marka runtii waa dabayl baan odhan karaa runtii socota, halkay deysay hadhow isku bedeliyo halkii gaari aynaan runtii garan, laakiin si aad moodo inay aad u xoogantay.
waa tahay dhaqaalaha ayaad Muuse carabka ku dhufatay, laakiin waxa aynu ognahay dadka muhaajiriinta ah inay inta badan iyaga laftoodu ay dhaqaale kusoo kordhiyaan wadamada ay yimaadaan. Sweden oo ah dalka aad degan tahayna waxay soo qaadataa dad muhaajiriina oo shaqaalaha, marka inay xisbiyadan midigta fog arrinkaas ku cawdaan dhinacii dowladdana ee shaqaalaha la soo qaadanayo, sidee la isu waafajinaya?
waani waa su-aal wanaagsan. inta badan shaqaalaha horta la soo qaataa waxay u badan yihiin shaqaale xirfadlayaala oo imika tusaale oo kale xirfad ay Sweden oo kale qaybta amba caafimaadka oo kale ha noqoto amaba qaybta dhismaha oo kale ha noqoto, wixii meelaha uga baahan yihiin oo kale way soo qaataan oo wadamada Yurub inta badan way sameeyaan. laakiin marka ay leeyihiin dhaqaalaha waxay inta badan iyaguna ay ku doodaan in dad badan oo soo galootiya in ay waddanka inay la qabsadaan oo ay luuqadii bartaan ama afkii waddanka bartaan, ay suuqii shaqada soo galaan, inay xirfad samaystaan, inay muddo dheer ku qaadato, ay in badanna culays ku yihiin nidaamkii waddanka u yaalay ahaa in dowladdu kabto ay dhaqaalaha siiso dejiso. Marka runtii in dad xirfad leh ay soo kaxaystaan oo u shaqeeya inta badan dood kama qabaan, laakiin inta badan dadka soo galootiga ah amaba dagaalada kasoo qaxay amaba duruufaha kale ay soo qixiyeen ay inta badan runtii aad uga soo horjeedaan. Waxyaabaha kale ee aad moodo inay iminka siyaasadda midigta fog aad u xoojiyeen shidaalka badan siiyeen waxaa ka mid ah in dembiyo badan ay ku kacaan dhalinyaro badan oo ku dhalatay waddankan amaba iyagoo yaryar waddanka soo galay oo dad soo galootiya ahaa asalkoogii ahaa. Caruurtaas oo markii halkan ay yimaadeen inta badan arrimaha maandooriyaha iyo inay isdilaan iyo arrimaha runtii xoojiyay oo runtii waddankan Sweden inta badan waddan nabad ahaa oo arrimahaas ay aad ugu yaraayeen. Aad mooday in warbaahinta waxaa haystaaba iyo qof baa dhintay, qof baa la dhaawacay, meel baa bam lagu qarxiyey. Marka taasina waxay keentay in ay xoog awood badan helaan siyaasadda xisbiyada midigta fog. Iyo weliba waxaa kale idan u baahan in la xuso arrimahan social media amaba barahan bulshada ee casriga ay isku xidhiirkan dhowe adduyada isku soo xidhantay, taa lafteedu waxay keentay in qof walba isagoo gurigiisa jooga uu macluumaadkii si degdeg u helo, si dhibyarna loo kasban karo, loo saameyn karo. Marka runtii waxyaabahaasoo dhan iswada xambaarsan ayaa keenaya in dabayl xoogan oo dhinaca midig tahay ay ka timaado. Awal hore 10 sano ka hor halkii loo qariibsanayay amaba la faquuqayay siyaasiga midigta fog ay maanta noqotay inay deeyo waddankii xukuumaddi soo dhisaan oo ay shuruucdii wax ka bedeli karaan oo nacamtii ay dadkii iyo dalkiiba hogaamiyaan.
Oo aad loo soo dhaweeyo waa tahay arrinka dhalinyarada waynu ku soo noqon doonaa, laakiin sida aad sheegtay dad badanna iminka ay ka faalloonayaan xisbiyadaasi midigta fog ee dalalka Yurub saameyn weyn bay leeyihiin, waanay ku kala badan tahay Denmark oo kale ayay aada ugu awood badan yihiin Spain iyo Jarmalka. Iminka Sweden-na waynu aragnaa halka ay xaaladdu marayso. Saameyn intee le'eg ayaad isleedahay marka shuruucdan iminka Sweden oo kale la sheegay inay bedelayaan way ku yaraanaysaa muhaajiriinta iyo dadka meeqinqalyo doonka ah?
Runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Dursaba waxay xukuumadda cusub ay hogaaminayaan xisbiga saddexaad ba ayaa ra-iisul wasaaruhu kasoo horjeeda oo ka tirsanaa, laakiinse xisbiga kaanta labaad gale waa xisbigii midigta fog runtii oo aada siyaasadiisu ay u fog tahay. Marka waxyaabaha iminka dursaba ku doodayaan laga yaabay muddooyinka dhowna inay sharciyeeyaan ka shaqeeyaan waxaa ka mid ah in ay siyaasadda soo galootiga la adkeeyo oo dadka sharciga la siinaya aada u xadidnaadaan oo dad sababo gaara oo culus oo ay ku kasban karaan sharciga un ay wax loo ogolaado. Waxaa kaloo xitaa ay ka shaqeynayaan sidii dadka waddanka aan sharci lahayn waddanka jooga waddamadooda dib loogu celin lahaa oo dibdeji loogu sameyn lahaa. Waxaa kaloo ka shaqeynaya runtii xitaa in xuduudkoo kale la adkeeyo. Marka runtii saameyn weyn bay runtii ku yeelanaysaa. Awal hore Sweden iyo waddamada Scandinavianka oo loo bartay inay noqdaan waddamo furfuran oo dadka soo dhaweeya oo soo dhaweyn fiican leh, bilaadnimadana runtii aada ugu dabacsan oo dadka u naxariistaan dhibaatooyinka soo kiciyeen waddamadooda ama dagaalo ama abaaro amaba masiibooyin kale ay kasoo kiciyeen. Runtii waxaad mooday in isbedel weyn halkaa ka dhacay, saameyn weyn bayna ku yeelanaysaa. Mustaqbalka runtii waxay noqon doontaa ilaahay ba og, laakiinse mustaqbalka dhow saameyn weyn ku yeelanaysaa.
Warwar weyn ayaa jira. Waa tahay tan dhalinta haddii aynu usoo noqono amuusow guud ahaanba waddamada Yurub, iminka haddii aynu eegnana dalka Sweden, magaalada Malmo oo kale oo noqotay caasimada toogashada ee Yurub, dhalinta dembiyadaas ku kacda, dhalinta iibisa daroogada, inta badan waxa ay ku nool yihiin xaafado sabool ah oo ay shaqa la-aantu ay ku badan tahay, ma la oran karaa Sweden oo kale in ay ku yacnihii in lagu doodo isdhexgalkii bulshada muhaajiriinta ayaa yar, laakiin dhalintii dalka ku kortay ee qaarkoodna ku dhasheen inay dhibaatadaasi ku kacaan in ay dowladda lafteedu ay iyaga dee wixii la rabay aanay u qaban, saa ma loo arki karaa oo ay hadbatay oo kale?
Si wanaagsan, runtii dood weyn baa runtii jirta oo siyaabo kala duwan baa loo turjumaa marka arrinta laga hadlayo. Arrinta xiisaha leh waxa weeye dhalinyarada inta badan waxaan ku jirtay ee isdilaysa ee dhibkan keenaysa ee agardaamadan isku geysanaysa waa dhalinyaradii 90-ka wixii ka dambeeyay waddanka ku dhalatay, kuwii waddanka imida soo tahriibay amaba si kale ku yimid maaha, waa kuwii waddanka ku dhashay. Waa dhalinyaro yaryar sida imika warbixinaha gudmay sheegayaan kala badh inta in ka badani kala badh weliba in ka badani waxay u badan yihiin wax 18 jir ka yar ama 20 jir ka yar. oo wixii isdiidba jirka yarna sharci inta badan aad uma qabto oo waxay makiimkay dambi galaan waxa laga yaabaa in sharcigu si khafiif ah inuu qabto oo aanay ciqaab weyn helin marka inta badan dadka dambada ka riixaya waa dad muddo karo waaweyn laakiinse dhalinyarada ku shaqeysanaya la leeyahay waxyaabaha kale runtii aynu iyadna sheekan waxa ka mid a sidaad aad macarab ku dhufatay waxay kasoo jeedeen xaafada saboola waa dad hooyooyinka iyo aabahood waa dad ahaayeen qaxoonti wadan kusoo galay oon xirfado fiican lahayn oo shaqooyin fiican lahayn caruurtii qoysku isku badan yahay guryo ciriiriya degan duruufta ku xeeran iyo waayahoogu ay runtii ay aad u adag yihiin taas marka ay u sahlayso in ay dunidan kale ay galaan oo inta badan caruurta weliba dhalinyarada lacag baa sa la sheego nacamti lagu soo xirigelaya oo inta badan draagis iyo waxyaaba kale oo waaweyn ayaa inta badan doodooda amaba dagaalkoogu inta badan ku salaysan yahay marka runtii dee sweden iyada dowladnimo iyadaabada jecel in shacabkeedu isla shaan qaado marka runtii way adag tahay qiimeynta ah horta in la yidhaha way dayacday laakiin duruufaha ku xeeran ayaa runtii fara badan dhalinyaro badan oo waddanka ku dhalatay ama ku kortay oo ka faa'iidaysto waxbartay oo la jaan qaaday oo waddanka dee wax kusoo kordhinay way jiraan laakiinse dhibaatada ayeeshu qabataa runtii marka arrintani waa arrin iminka runtii aad u xoogan in xal loo helaana dadku waxay u arkaan in caruurta intay yaryar yihiin in la caawiyo oo iskuulka haddii dugsiga si fiican uga soo baxaan oo ay shahaado fiican ay dhammaystaan dugsiga sare waxa u dhib yaraanaysa inay jaamacad galaan oo nolol samaystaan laakiinse inta badan waxa la leeyahay bay-adday ku nool yihiin oo inta badan dad qaxoonti ay isugu badan yihiin iyagu ay sasaameynayaan iyo waxbarashadii dugsiga hoose dhexe oo ay ku guuldaraysteen inay ka soo baxaan kadibna taasi keenayso inay u leexdaan dhinacan kale
waa tahay ugu dambeyntii muuse ee isdhexgalka bulshada ka jaaliyad ahaan jaaliyadda soomaalidu in ay iyagu wada shaqeeyaan hadday noqoto ururada hadday noqoto masaajidka hadday noqoto waalidiinta oo dalal badan oo yuruba ku yar qeyb ka tahay dhibaatadani ayaad isleedahay dhalintan haysata iyo isdhexgal la-aanta
waa si wanaagsan inta badan waxa aad looga hadlaa ereyga la yidhaha integration in laisdhexgalo laakiinse runtii arrintan oo kale waa arrin inta badan salka ku haysa inta runtii marka laga hadlo waa arrin dhaqaale waa arrin qoys marka waayo ilmihii haddii waalidkii oo kale ay dhaqaal ahaan awoodayaan in inta yar yihiin ay saacidaan oo ay mashquuliyaan oo ay ciyaaro kalekale u kala diraan tusaalan waxbarashadiiso kale ka saacidaan marka waxa laga yaaba in ilmihii inuu ka baaqsaday inuu arrimaha ku dhaco marka runtii markaad eegto waa duruuf ilaa qoyskii ilmahani qoysku ka yimid iyo bulshadii xaafaddu ka yimid oo dhan isku xidhan jaaliyado badan oo dadaalaya way jiraan runtii oo iyo weliba dee iyo bulshada guud ee sweden-ba way dadaalayaan laakiin arrintani waa arrin gaadhayn maanta xitaa maanta meelaan dhageysanaya warbixin booliisku sheegayay ay sheegay inay idhaahdeen nacamtii culayskay ku hayso ay kolba dembiyadii magaalo ee magaalo u gudbayaan ay idhaahdeen intii taalkayga waanu dadaalina laakiinse arrinta iminka aanu ku jirna waa arrin nagu culus runtii oo u baahan in gacan nagula siiyo oo nalala shaqeeyo bulshada gacan nagu siiso marka runtii in de la iskaashado oo dowlad ahaan iyo shaciib ahaan iyo jaaliyad ahaanba la iskaashado weliba waalidka aad aqoontiisa loo kordhiyo waalidka nolo loo sameeyo shaqooyin inay helaan iyo waddanka in la qabsadaan lagu saacido in macluumaad badanna la siiyo shuruucdana inay fahmaan laga taageero taasa runtii wax badan inay ku hagaagayaan iyo in weliba dhalinyaradana shaqa abuuris loo sameeyo runtii kaan xitaa iskuul ka wanaagsan in xirfad loo sameeyo ku shaqeysto
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay muuse
adiga mudan cabdixaafid
kaasi waxa uu ahaa muuse maxamuud ciise oo loo yaqaano dalmar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha waqooyiga yurub oo degan magaalada stockholm ee dalka sweden martina inagu ahaa barnaamijka martida microfoneka intaasi ayaynu dhegeystayaal kula soo gabagabayna barnaamijkeeni toddobaadkan tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya shirwac
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogta adba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington todobaadkan noqodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan aynu ku wadacweyn doono waxaa ka mid ah
markii uu soo dhammaystay uu labistay uu isqalajiyey oo xilligii rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxa iyo waayey wuxuuna ogaaday in qofka keliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
Waxaad maqli doontaan sababta ugu xanibmay iyo weliba sida uu soo badbaaday oo lama filaan ahayd. sidoo kale waxaan idii hayaa waynu ku wada caweyn doonaa jacayl aan dhammaan iyo weliba codka xasan aadan samatar. waxaa kaloo dhegaystayaal aad barnaamijka inta aan ku guda jirno ku maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba abwaad maxamed saalim.
kulan oo kale waxay ahayd kulan khayr lahayd markaa waxay ahayd nafta kaabaay kadeed baajaay kaalin buuxshay
barnaamijkuna wacweyska washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan dadkaasi adeegsanaya. waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan heladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan. hase yeeshee, waxaa dunida ka dhacday in ay tahay beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan. waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo. haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey.
waa mahadsan tahay cabdixakiin. sheekadan waxay ka dhacday gobolka Utah ee dalkan Mareykanka, waxayna u dhacday nin la yiraahdo Dan Hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray oo la yiraahdo 24 hours. marka xaruntaasi lama xiri jirin, laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhex xiray.
waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhex xayiro amaba uu ku dhex xidhmay laway naqaanaa jimku de waqtigiisa aan la ogyahay saacadaa la furaa saacadaa la xidhaa.
jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba, waxaaba la yiraahdaaba 24 hours, 24 saacadood waa furan yahay. laakiin sidaan la soconno, marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mid a ma ama si howlo looga qabto marba kajwalka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa. marka habeenkaasi diil jimki uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka, inta u dhexaysa saqda dhexe ilaa iyo 4 aroornimo. hiilna isagana wuxuu ku jiray qeybta dabaasho oo markii la xiraya isagana kamuusan warhayn, shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen. taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii.
marka goormuu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rawxay cidi joogin?
maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qeybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray, waa howshiisu iska dhammaystay, aad buu meeshii ugu soo maarta kifaaxay. markii uu soo dhammaystay uu labistay uu isqalajiyey oo xilligii rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxa iyo waayey, wuxuuna ogaaday in qofka keliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
de waynu fahmi karnaa meel dhan oo kugu xiran oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto mana jabin kartid, siduu markaa go-aan nooc muuqaatay, siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha?
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii, ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay. iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaaga iska jiifo. marka ilan meeshii lagama bixi karo, lama jebin karo, waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya, oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa, marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira. marka ugu dambeyntii markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawiro ayuu iska qaaday, kadibna facebooka baraha bulshada ayuu soo dhigay. sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa iyo 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka samaysay.
waan gartay. Marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay uu badbaado u baahan yahay, sisee loogu yimi?
Baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen, sawiradu iska soo qaaday, sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray. Laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah. Marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa waqti qaadatay. Markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah, markaas kadib ayay ka soo saareen.
Waagaag daweynu ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana jimkan oo kale adeyn ognaa ama meherad kaleba ha noqotee, dee cid baa ka mas-uula? Waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xirayo oo ay ku yihahdaan intaasoo daqiiqa kadib baan xiraynaa cidda gudaha ku jirta, ay adeegooda u dhammeeyaan, marka adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan. Qoladii jimka ama lahaa hantiilayaashi ama maamulkii maxay ka yidhaheen hawsha?
Run ahaantii way ka xumaadeen siday wax u dhaceen. Markii ay hadleenna waxay yiraahdeen inay aada uga xun yihiin oo raalligelin ayay bixiyeen, iyagoo ku hadlaya magaca 24 hours fitness gymka la yiraahdo. Waxay yiraahdeen waa raalligelinaynaa Mr. Hill, waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah, yacni ku talagal aan ahayn ayay ku dhacday, laakiin khibrad ayaanu ka helaynaa hadda kadibna macaanagtay waan ka taxadiri doonaa, mana dhici doonto in dadka lagu dhex xiro, ay yiraahdeen statement waliba qoraalka ay soo saareen sidaas ay ku sheegeen. Waxaan sameynay dheen go'aamo, laakiin hadda kadib waan hubin doonaa, ay dheen.
Waagaag Cabdiqaadir, markeenu arrimahan oo kale eegno, ma wax si caadi u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan ba, mise waa ninkanuun maxaan kuraa shil la kulmay oo ku dhacay?
Tan waa jiimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxaan, laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mool ah oo kamid a moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan. Kuraasta qaarkood waa electronic, waxaa ku jira yani kuraas dadka masaajeysa, lacaga ayaa lagu ritaa, lacag ayaa ku rideysaa intii 10 daqiiqo, 20 daqiiqo, 30 daqiiqo intaad doonto in uu ku masaajeeyo. Marka kursigii dadka u masaajeynaya ama u riixriixaya ayuu nin ku fariistay. Ninkii marka uu isku ilaaway uu hurday intii loo masaajeynayay. Marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqiyo dhan lagu xiray. Marka maadaama moolkii oo dhan la xiray, ninkii wuxuu soo ogaaday, markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro, meeshiina ay xiran tahay, cid joogtana aysan jirin. Kadibna isagana sidaasoo kale ayuu yiri waa xayiranahay oo meel baan ku xiranahay, oo social media ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran. Kadibna waa loo tagay, isagana markaas kadib baa laga soo saaray.
Isagana marka boolis baa wiimo ka soo saaray sida caadiga
ah. Aha, booliska ka soo saaray ba. Cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaameysto oo haddii dad badan leeyihiin taalo oo boolisku yimaadaa arrinta maaragtay, sidaas ayaa looga soo saaray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay. Inta aynaan dhegeystayaal u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga, aynu markan wada dhegeysanno heestan u qaadaya fanaanka Xasan Aadan Samatar. Yeah.
dhegeystayaal inaan heestaasi idiin dhammaystiri kari waaye, haatanna kusoo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga. Waad caawa ku maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee wareysigii aan magaalada Hargeysa kula yeeshay abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim, kaasoo abwaanku kaga waramayay suugaanta kala duwan uu sameeyey. Waxaynaanu kasii anba qaadi doonaa halkii toddobaadkii hore wareysi weynoo taagnaa.
jacaylkiina hadda waxa weeyaan isagana baashiba gaadhimiya marka leedahay fajinacab kutubiya furud badan garanay heesaasi balka war
faci duwaal ku digita badan caano de siyaasiyiintu uma isticmaalana jacaylka waa loo isticmaalaa waqti inta badan iyo bahal xaasid la yiraahdo ayaa laga gabyaayo imika inta badan heesaa laga sameeya marka nin cabdiraxmaan xaaji la yiraahdo saaxiibna gudoomiye xidigaa geeska imika ah ayaa nacabka aada ugu xeel dheero hogaamiye nacabkaanu markaanu la kaftamay inaan irahna moogta
hogaamiye ruuxiga
marka isagoo oon ku leeyay war adigu dee nacabka adigunba ayuun bigu yuri osodigeedba faji nacabku tabiyaan sameeyey marka ismama xasuusnayna dabadiisa maan galeen moogta deesaa moodayna ku jiro marka waa runo laba qof oo adduunka wada socda iyagu istoorto laysu doorin dareen iyo kalgacal mideeyey inta badan isku dirkooda iyo waayahooda walaal wuu iska jiraa arintaasi marka wixii wadwadkiisu bataba waxbaa ka jira horta xaqiiqda oo haddaad aragto jacayl xaasid ma waayo wahal kudhig caanade waanu jiraa oo in wax hore oo gabadhan ay ku sugnayd gabadhan de ilaahay maanta abuuray qolku may xidhneen ilaa maalinka maanta adiga horta hadday doonto waa la qabay hadday doonto inanba hergeeyaanoo haasaa weysii marka ceeb kale loo waayay hebelba la socon jirtay baa ceeb lagaaga dhigaya haddii la socon jiray masunaga hebel ay kale la socon jiray
qofta nolol horasoo lahaa soo noolaa weye
dhiba kuma jabnay imika maxaad ku suganta weeye muhiimaddu noloshaad maanta ku nooshahay iyo ruuxaan aad wada socotaan ku qonacsanta ma ku faraxsanta inaad wada noolaataan muhiimadda wataa ilaadba jeelkumaad jirine nin soo sheekeysanayaad ahayde isku dirku markaa waxaan uga socdaa isku dirka iyo mixnado ayuu mirir faji nacab ku tegiyaan fuduul baad u garan lahayn marka heesta ujeedadeena waxa weeye qof qofka jeeda soo jeedinayaa tashan waxayad haddaad faham badnaan lahayd farxad baad gelin lahayd marka ma faham yarayd danteeda way taqaanaa anigana aad ii fahamsanay weye micnaheedii
baydka kale cajiibka waxa weeyaan fariimaha jacaylka ee falimbada ka daranba marka waxa weeye waa shekooyinkii habeenka ee kalaamuleylka
imika qofka jacaylka le fiidka uhoydaa soo moogeyd markuu axlaal ayaamka ku jiro toddoba sagaalka habeenimo telefon wuxuu ku jiraa silent e dadkaba telefoon ku wada hadlaan isagoo xaalad yaro gooniyo ku jira ee maqsinbu soo xidhay sanqadhu iskayar ilaalinayaayo markaasaa salaamu calaykum tambe waxay la tahay isaga xadiistay kusoo degayo kale markaasaa hadalkeedu meel buu qaboojinaya aan dadka kale aanay moogta daweyneyn marka waxay ahayd faji nacabku tabiyaan faduul baad u garan lahayn fariimaha jacaylka ee falinbada ka daranba fiidka aad ku dilayda maasi jira wanaagsan marka lagu soo diray waad seexatay dee ya waki ninkii kurdida moogta habeenkan lagu soo diray waad taabalilaysaa ya marka haddaad faham badnaan lahayn farxad baad igelin lahayd sidaan kuugu foognahay intaad iga fikirtaad rajayla furfuri lahayd fiicnaanta bilan baad faraqaaga qaban lahayd sidaan kuugu faanayn filkaa kaaga socdaan adna kaaga filan lah faji nacab ku tabiyaan faduul baad u garan lahayd fariimaha jacaylka ee falinbada ka daranba fiidka aad ku lidi lahayd haddaad fikir wacnaan lahayd babajkadinba ku jiray fursad
dhegeystayaal, haddaynu heestaas intaa kaga nimaadno, maxamed saalim gabagabadii waxaanu soo tabinaynay weeyaha suugaanaad ka samaysay, sidoo kale heese jacayl ood samaysay, iyo weliba dee kuwan maxaan kula nacab ku dhex gelayay fajili gabagabada heesaha dhinaca talantaaliga ah. Markaynu eegno kuwan kale kelidaa ka nimaadna, ma jiraan kuwa talantaaliga ood samaysay?
Way jiraan dhowr heesoodoo talantaaliga, hees kulan la yiraahdo oo kale oo ay wada qaadayeen cabdikariin cali shaah iyo najmo nashaad ayaa jirta. Marka dhowr heesad weeye, hees raxma xasan iyo yarka maxamed maamo layiraa wada qaadayeen baa jira. Marka kulan oo kale waxay ahayd kulan khayr lahayd. Marka waxay ahayd nafta kaabay kadeed baachay kaalin buuxshay, nafta kaabay kadeed baachay kaalin buuxshay, qudha keliyoobay noornasa wadna kaalow kalaam sharafow. Marka heesaasi way jirtay, waana hees waxay ahayd kamid a heesahayga talantaaliga. Heesaas marka way jirtay walaal.
Heesaas aynu kusoo gabagabayn doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ku magaca dheer Maxamed Saalim, inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska iyo weliba bahda v o a.
Idinkaa mudnaan leh v o a, waan aad baan u salaamaya idaacadda Cabdixakiin Shirwac adigana si gaaran kaaga mahad celinaya kulanka.
Kuna nur, kuna nusado. ti daliyay kun karo kun karone
kasha manka manka tanna wilewe kunanor kunanusado
kan nugleyay kasir manshay kun kanur shay
kasto wano kena haydo racha kacho
kan nugleyay kasir manshay kun kanur shay
kasto wano kena haydo racha kacho
kahwa ge kirboxiya kulana khayle kulana khayle kulana khayle kahwa ge kirboxiya kulana khayle
gudahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
mahadsanid cabdixakiim maxamed sharwaacay oo ahaa kaasi uu soo jeedinayay caweyska washington. Haatana aan ku wada nasanno heestan. waana allahyo codkii bashiir ibraahim cabdi waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenni caawiyo dunida itaan mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Ha ha ha.